эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 16 июля, сегодня вторник, и сегодня говорим о таком. Конституционная декоммунизация. Памятник Ленину не вернут.
Мета якого є створити наднаціональний судовий процес, власне, над злочинами комунізму.
Фінішна пряма. Донецька область за кілька днів до виборів. Москва слезам не вірить. Як опозиційних кандидатів не пускають в Мосгордуму.
І тепер нам говорять, що нас не существує. Нам говорять, що нас з вами нет.
Возврат России в ПАСЕ, адаптация ее экономики к санкциям, ежедневные обстрелы на Донбассе и гибель украинских военных. Уже более 5 лет выполнилось Минским соглашением, но до сих пор Украине не удалось остановить даже обстрелы своих территорий. Как Украине вернуть Донбасс? Украинский институт будущего подготовил для команды Владимира Зеленского новую стратегию возвращения Донбасса. Ключевое в ней – изменить отношение Киева к конфликту. Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусев. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные. Также, если вам удобно, звоните и пишите по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Советники представителей Украины, Германии, Франции и России договорились о хлебном перемирии на Донбассе и об обмене пленниками. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко. По его словам, стороны договорились в течение месяца совершить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15 человек. В то же время он отметил, что конкретные имена не обсуждались. Это будут решать омбудсмены во время заседания в Минске. Пристайко также выразил надежду, что захваченные Россией украинские моряки будут освобождены в ближайшее время. Советники встретятся в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых договоренностей. Напомню, что внешнеполитические советники лидеров нормандской четверки встретились в Париже 12 июля для возобновления работы в нормандском формате. Один украинский военный погиб, трое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. По этим данным, пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Водяное, Широкино, Авдеевка, Лебединская, Павлополь, Красногоровка, Попасная, Крымская и других. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 3 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, сообщил Радио Свобода источник в КСУ. Такое решение суд принял на заседании в закрытом режиме. В пресс-службе суда подтвердили, что решение по закону о декоммунизации принято, но отказались сообщить подробности. Ранее сегодня несколько десятков человек митинговали под зданием суда против вероятной отмены закона о декоммунизации. Напомню, Верховная Рада в 2015 году приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, запретила их пропаганду, символику. 46 народных депутатов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить этот закон на соответствие Конституции. В Украине сегодня вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, единственным государственным и официальным языком в Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Законом предусмотрена также организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых. При этом действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов. Также закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Совет национальной безопасности ООН сегодня на заседании обсудит украинский закон об языке. Об этом говорится на сайте Совбеза. Заседание инициировано делегацией России. Напомню, что российская делегация уже обращалась к председателю Совета безопасности ООН и просила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. Но тогда Совет безопасности отказался рассматривать этот вопрос. Кроме того, в Верховной Раде сегодня зарегистрировали проект об отмене закона о языке. Соответствующий документ внесли члены фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, Александр Вилкул и Евгений Мураев. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Дон... Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить в прямом эфире. Наш номер 0800-300-403. Сегодня мы обсуждаем новую стратегию от Украинского института будущего для возврата Донбасса.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня Конституционный суд Украины признал конституционным закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине. Несколько десятков человек митинговали под зданием Конституционного суда в Киеве против вероятной отмены закона о декоммунизации. Мой коллега Александр Лащенко говорил об этом так называемом законе про декоммунизацию с волонтеркой Яриной Ясиневич и политическим экспертом Алексеем Якубиным.
По-перше, мушу уточнити, що закон жодним чином не регулює поняття ідеології. Це абсурд, коли законодавством регулюється питання ідеології, і це не регулюється, і це маніпуляція використовувати контекст ідеології щодо законодавчого регулювання. Наступне, що так, демократичне суспільство буває, накладають обмеження на погляди громадян і на висловлення їх публічної думки. І, наприклад, ми накладаємо обмеження на дитячу порнографію, ми накладаємо обмеження на публічне висловлення думок, прийти і вбити всіх. Це є нормальне регулювання суспільства щодо поглядів, які несуть загрозу. Щодо неможливості порівняння комунізму і нацизму і відомого аргументу щодо Нюрнберзького процесу. Зараз, от, наприклад, наша організація, в якій працює Центр дослідження визвольного руху, ми є членами Європейської платформи пам'яті і сумління, яка об'єднує понад 40 інститутів пам'яті, музеїв, неурядових організацій з Європи. І в рамках цієї платформи реалізовується проєкт Justice 2.0, і мета якого є створити наднаціональний судовий процес, власне, над злочинами комунізму. Тому що, так, особливо Центральна Східна Європа визнала, що національне правосуддя і там, де рішення відбувалися, визнання судовими процесами злочинів комуністичної партії і сателітів період 20-го століття, виявилося не спроможне це зробити на наднаціональному рівні, є така потреба. Але ця потреба не означає, що те, що відбувало в Україні, зокрема, і злочини геноциду, і злочини проти людяності, ми собі можемо дозволити їх якимось чином виправдовувати або забути про це. Також я би сказала, що це є великою проблемою, те, що ви говорили про лівих, про те, що так, і про виклик для лівих перестати асоціюватися себе з злочинним комуністичним тоталітарним режимом, який панував в Радянському Союзі. Є багато можливостей реалізувати ліву ідею і втілити там
обмеження прав таких людей, які сповідують такі погляди, ви, пані Ярина, не вбачаєте.
Немає жодних обмежень. Ні, є обмеження прав людей, які сповідують і пропагандують тоталітарні погляди. І це є рішення країни.
В Польщі Америки є комуністична партія, або в Чеській Республіці так само. І комуністична партія, наприклад, в Чехії є одне з правлячих партій.
Вона декомунізація... Чеської компартії стверджує, що під час 1968 року основна провина українців була тоді.
Дивіться, і це
проти праскої весни.
Це персональні, можливо, погляди одного з представників, але сам факт. Чехія теж проводила декомунізацію, але дещо відмінно від нашої. Для прикладу, там була поняття реституції. В Україні я не бачу, що у нас, коли ми говоримо за повернення цінностей, то повернення матеріальних цінностей тим людям, які вони належали. В нашій країні це так немає. По-друге, в Чехії все ж таки більше враховували діалог з громадянами. Дивіться, так само, як і в Східній Німеччині, для прикладу, тепер в Федеративній Республіці Німеччина. Тобто, в Східній Німеччині теж є пам'ятники вулиці Карла Маркса, для прикладу.
Але міста
Трір відкрили на в минулому році пам'ятник Карлу Марксу.
Але ж Хонекера імені де вулиці немає, пане Олексій.
Я розумію, де був присутній, в тому числі пан Юнкер, да, який казав, що Маркс блискучий дослідник, інтелектуал. Тому я в даному випадку виступаю за те, щоб в нашій країні був реальний діалог.
Друзья, полную версию этого интервью вы можете посмотреть и послушать на YouTube-канале Украинской службы Радио Свобода и на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
На этой неделе пошел финальный отсчет до дня внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Кандидаты стараются как могут, ведь временно агитацию им ограничили. Чем эта выборная кампания отличается от предыдущих? Об этом мы спросили у троих экспертов из Донецкой области.
Времени на подготовку к этим выборам у политиков крайне мало. В этом сходятся все опрошенные нами эксперты. Несмотря на это, у новых партий появился шанс. Так считает кандидат в народные депутаты Александр Миланченко.
Сегодня в Славянске идет борьба между своими. Лях когда выступал. И буду любить Славянск как Нелли. А сегодня они по разные стороны баррикады. Я думаю, что они готовы залюбить себе друг друга до смерти. Это же есть вот эта возможность для новых партий. Я считаю, что сюда, конечно же, нужно заходить.
В чем-то согласен с Миланченко Андрей Романенко, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорск. По его мнению, сейчас действительно обострилась борьба между старыми друзьями.
К сожалению, новых лиц недостаточно, и они не очень влиятельные, не очень имеющие шансы на победу. Я пока с интересом наблюдаю на вот эту вот борьбу старых друзей между собой, когда они там разбились по разным вариантам оппозиционного блока и начинают друг друга, извините за выражение, мочить по полной программе. К ним еще присоединяются бывшие выходцы из партии регионов, которые в свое время примкнули к блоку Петра Порошенко.
А Константин Батовский, политолог и директор агентства развития Приазовья, считает, что новые партии Донбасс игнорируют. Вот что говорит Батовский.
В регионах процесс обновления действительно очень медленный, а в Донбассе он не начался. Мой как раз упрек вот новым партиям состоит в том, что они забыли о восточных регионах. Донецкую область, там вот, ее просто все кандидаты игнорируют и пытаются объехать, не заезжают и не работают, собственно, с избирателями. Неудивительно, почему там на мажоритарных округах возникают преимущественно политики старой волны.
А вот Андрей Романенко уверяет, не надо говорить, что Донбасс сливают. Надо понимать, как создаются и работают партии. Романенко говорит.
Чтобы вести какую-то активную политическую борьбу на месте, нужны какие-то там люди, ресурсы, каналы коммуникации, актив. Если мы говорим о новых политических силах, у них, по сути, в Донецкой области нет никакого актива совершенно. Нам всегда очень хочется, чтобы там у партии, которой симпатизирую лично я, был обязательно представитель в моем округе. А, к сожалению, в условиях неразвитых политических партий это, скорее всего, просто невозможно.
Эти выборы в который раз показали, что соревнуются не идеологии, а кошельки. Такое мнение нам высказал Александр Миланченко.
По существу мы еще не увидели идеологической борьбы. Есть только борьба за кресло. Знаете, нет дискурса о смыслах между кандидатами. Есть гонка вооружений, количество членов комиссии, количество палаток, количество бигбордов, количество концертов, количество розданных денег.
А вот Константин Батовский подчеркивает еще одну особенность.
Впервые в истории украинского парламентаризма есть политическая партия, которая может взять беспрецедентно высокий процент голосов. Напомню, что до сегодняшнего дня чемпионом, если так можно сказать, среди украинских партий была партия регионов.
Также, по мнению Батовского, голосовать пойдут более мудрые и опытные избиратели.
Люди уже могут различать полномочия местного депутата от полномочий народного депутата. И меньше реагируют на технологии прямого подкупа, то есть на так называемую гречку.
До дня выборов кандидаты стараются успеть рассказать о себе. К бордам, листовкам, палаткам и газетам добавилась еще реклама в интернете. Но ее обилие может сыграть в свои ворота. Так считает Константин Батовский.
Уже несколько дней просто принципиально не захожу в свой Facebook, потому что устал просто от потока политической рекламы. И качество этой рекламы, и месседжи кандидатов, и сами кандидаты в большинстве своем вызывают абсолютное отторжение.
Что же, политическую рекламу нам осталось терпеть недолго. Выборы состоятся уже 21 июля.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Возврат России в парламентскую ассамблею Совета Европы, адаптация ее экономики к санкциям, ежедневные обстрелы на Донбассе, гибель украинских военных. Уже более 5 лет выполнилось Минским соглашением, но до сих пор Украине не удалось остановить даже обстрелы своих территорий. Как Украине вернуть Донбасс. Украинский институт будущего подготовил для команды Владимира Зеленского новую стратегию возвращения Донбасса. Ключевое в ней – изменить отношение Украины к конфликту. Об этой стратегии мы поговорим в студии. У нас в гостях исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусий. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаясь к нашим слушателям, задавайте гостю свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Особенно будем рады слышать голос неподконтрольных территорий. Виктор, расскажите вкратце. Да, ну вот в целом, что значит изменить отношение Украины к конфликту на Донбассе? Что предлагает Украинский институт будущего?
Ну, якщо сказати коротко, то ми пропонуємо забирати людей, а не території. Тобто ми пропонуємо змінити фокус із намагання повернути саме територію, тобто відновити там кордон і все інше, до того, щоб забирати людей. Забирати їх і в прямому, і в переносному смислі, тобто створювати їм можливості звідти виїжджати і починати будувати тут нове життя, так і в цілому створювати всі умови, щоб люди відчували, що вони громадяни нашої країни, і нам не байдуже на них, ми їх не кидаємо.
Зачем, Віктор, яка ціль такої стратегії орієнтуватися на возврат людей, які многі с самого начала конфликта не покидали тех территорий, а многие же вернулись туда, да, и посмотрев на то, как сейчас жизнь на свободной части Украины обстоит, вернулись в свои дома. Зачем их оттуда вытягивать?
Ну, вони вернулись там не стільки через там, як тут у нас обстоять діла, так би там не було, діла у нас обстоять набагато краще, ніж на окупованих територіях.
Для них діла обстоять, я маю.
Так, для них дійсно це було дуже, дуже погано, не було створені умов, щоб ці люди знайшли себе тут і могли розпочати нове достойне життя. Жодних умов для цього не було створено. І треба розуміти, в чому особливість нашої стратегії. Чому не створювалися ці умови, чому не будувалося там житло, чому не були всі ці інвестиції? Тому що влада мислила цей конфлікт як короткостроковий. Ну, от для чого це робити, якщо от ми там до кінця року постараємося якось туди вернутися? І кожний рік, із року в рік, от наступний рік буде там останній, коли цей конфлікт завершиться. І люди теж так само думали, вони думали, ну, ще потерпимо там півроку на зйомних квартирах, може от все вернеться, все відновиться і так далі. І в результаті оця короткостроковість, вона для всіх непомітно перетворилося вже на 5 років, а 5 років – це вже не короткостроковість. Короткостроковість – це 3 роки. 5 років – це вже середньостроковість. 10 років – це вже довгостроковість. І наш ключовий посил, що Україна має визнати цей конфлікт довгостроковим для всіх. Тоді всі почнуть міняти свою поведінку. Люди, які живуть там, люди, які живуть тут, вони будуть розуміти, це на роки. Тобто вони не будуть чекати, що ось-ось це закінчиться. Вони будуть або починати нове життя, або вертатись, тобто, але вони будуть якось вже діяти відповідно до цього визначення. Держава так само, вона нарешті зможе там почати якусь інфраструктурну роботу, тому що побудувати будинок, там, чи здати дорогу, чи ще щось, це там рік-два. Вона може розпочати це робити, тому що вона не має вже ілюзії, що це закінчиться. Донори аналогічно, вони не будуть діяти в оперативному форматі надання якоїсь там тимчасової допомоги, щоб люди не померли. Ні, вони теж конфлікт довгостроковий, все, вони будуть розглядати довгострокові проекти. Тому це наш ключовий посил, що прийшов час визнати цей конфлікт довгостроковим.
Каким образом ви предлагаєте це закріпити в законі? Якщо в законі, то з якою формулювання? Чому це довгострочний конфлікт? З чим це зв'язано?
Ні, це не потрібно робити там якийсь законодавчий спосіб. Мусить бути просто заява, наприклад, президента, да, де він каже, що в зв'язку з тим, що Росія абсолютно не виконує перший пункт Мінських домовленостей і не виконує вже його 5 років, ми, ну, змушені визнати цей конфлікт довгостроковим. От, відповідно, ми переходимо до стратегії спочатку люди, потім території. Тобто спочатку ми будемо робити все для людей, а коли зміниться в Росії влада, чи зміняться умови, чи зміняться обставини, і ми повернемо вже ці території, це буде пізніше.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Обсуждаем новую стратегию для Донбасса от Украинского института будущего. У нас в гостях исполнительный директор этого института Виктор Андрусий. Виктор, как вы предлагаете вытягивать людей, чем заманивать на свободную Украину? Вот нас сейчас слушают на оккупированной части Донбасса. Может быть, позвонят и выскажут свое мнение, да, в случае чего, при каких условиях они готовы начать, по сути, еще раз, да, новую жизнь или полностью новую жизнь на свободной территории. Что для них вы предлагаете сделать? І за які деньги?
Це дуже проста логіка. Вона діє наступним чином. Людина переїжджає сюди, знаходить роботу. Ну, тобто, власне, ми повинні пропонувати цю роботу, ми повинні зробити там список цих вакансій. Ну, він є, він просто там якби не клієнтоорієнтований. Та? Тобто, зрозуміло, що є десь вакансії. Вакансій зараз надзвичайно багато. Тільки за останній рік центр зайнятості декларує на 10% більше вакансій, ніж рік назад. І це зрозуміло, тому що у нас є криза робочої сили на Західній Україні, де більшість людей виїжджає за кордон. В нас прийшли інвестори, там Фуджікура, там німецькі інвестори, японські інвестори. І в них дійсно є колосальний брак робочої сили. Вони пропонують робочі місця. І відповідно людині, там, яка з окупованої території, хоче сюди переїхати, в їй пропонується конкретне робоче місце. Вона проходить співбесіду, укладає контракт і звертається до фонду реінтеграції. І, власне, нам треба перейменувати це міністерство і в міністерство реінтеграції, а не
окуповано. Просто временно окупованих територій.
Да, ну, звичайно, це взагалі якась незрозуміла назва, навіть не коментуючи вже саме міністерство. Міністерство треба перейменувати в міністерство реінтеграції, бо його завдання якраз реалізовувати політику повернення цих людей і територій. Відповідно, має бути створений законодавчий фонд реінтеграції. Цей фонд буде наповнятися спільно донорами і українським бюджетом. І цей фонд витрачається саме на політику реінтеграції. В даному випадку людина, яка знайшла роботу, звертається в цей фонд, і фонд купує їй житло. Купує житло поруч десь з робочим місцем, ну, для того, щоб вона мала повноцінне життя, але він їй це житло не дарує. Тобто він дає їй там в лізинг на 30 років, наприклад, для того, щоб сума, яку сплачується людина, була ну, надзвичайно маленька в розмірі її зарплати. І людина не відчувала від цього ніякого дискомфорту. Але фактично людина отримує роботу і отримує житло. І, відповідно, там умови там соціальні, дитячі садки, все інше і так далі. Тобто вона може розпочати нове життя. І, власне, тобто, це десь таким є баченням. Чому, по-перше, ми і так отримуємо купу допомоги, яку ми не можемо використати. Той самий Мінтот, він насправді більше грошей втратив, ніж реалізував. І така політика, вона теж зрозуміла Заходу, де є зараз багато зацікавлених інвесторів будувати бізнес на території України. Ну, звичайно, що, не, на жаль, не в Донецькій, не в Луганській області, але в них дійсно є інтерес до цього. Тому їм теж зрозуміло, коли їхні країни надають нам благодійну допомогу, так? Але від цього ж виграє і їхній бізнес, конкретно їхній інвестор. Так? Тобто це дуже така прагматична модель, і вона дуже зрозуміла на Заході.
Інтересна ідея. От обращаюсь к жителям окупированої території. Тут, хто роздумував, планував переїхати в свободну Україну, нравится ли вам таке предложение? Може бути, якісь нюанси ще відмітите? Номер прямого ефіру 0800 300 403, вайбер 066 901 24 34. У нас в гостях исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусев. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, откуда вы?
Сергей, Краматорск.
Да, мы слушаем вас.
Я сейчас скажу, может, не очень популярную такую вещь, но ни для кого не секрет, что жители Донбасса, ну, особенно Донецкой области, там, Луганской области, я имею в виду, мыслят в основном потребительскими отношениями. И идейных людей там очень мало. В основном потребительские отношения. Где лучше, там лучше. А теперь вот смотрите, я приведу пример такой. Особенно пенсионеры, которые живут там, они получают две пенсии там и тут. Особенно это касается шахтеров, а там много шахтеров, которые получают тут, допустим, 1007-8, и там тоже, там, ну, 1008 рублей там тоже получают. И теперь смотрите, они там, ни для кого не секрет, что там квартплата дешевле. Цены на продукты, как бы нас тут не говорили, уже почти сравнялись. Там, ну, есть по некоторым позициям, там немножко дороже. А так, как было там хлеб дешевле, он, чем у нас, и, ну, так, и так. А теперь скажите, каким образом мы должны их сюда переманивать, если они знают, что тут квартплата, бешеные цены у них, хлеб тоже дороже. И все это, каким образом, понимаете, потребительские отношения все-таки преобладают. Они там всякие там гуманитарные, что-то еще. Все потребительские отношения преобладают у них, например.
Спасибо, поняли вопрос ваш.
Дивіться, насправді мова йде не тільки там, тобто я абсолютно згідний з тим, хто дзвонив, що ну, домінують такі споживацькі настрої, але є трошки інша історія, це очікування майбутнього. І у нас ті фокус-групи, які ми провели на окупованих територіях, вони показують, що люди від майбутнього взагалі нічого хорошого не чекають. І жити в умовах, коли немає елементарного права ну, законодавства, немає елементарного суду. І в першу чергу, звичайно, що це не стосується пенсіонерів, це стосується молодих людей, тих, хто працює і тому подібне. Коли в тебе немає захисту приватної власності, любий бойовик може тут, вибачте, вибити двері і зайти і забрати твій ресторан, то в таких умовах я не думаю, що людина, яка має можливість поїхати і мати житло, та, тобто тут створюються її умови, тобто їй дається житло. І вона за це житло, це її житло, просто вона його виплачує там 30 років. І вона може навіть перепродати це житло, тобто там фонд може, там вона може вернути фонду, там отримати кошти, якщо вона поміняє що-небудь. Це абсолютно вже там питання, які регулюються. Але дискусія оце про споживацтво, та оце от де який тариф, де який вартість хліба, це дискусія насправді, що важливо для людей, які себе реалізовують, і для людей, які так звані іждівенці. Та, тобто, звичайно, що такі от люди, які не хочуть там мати достойно комфортного життя, вони не дивляться в майбутнє, вони будуть лишатися там. І це ми від цього ми нічого з цим не поробимо. Так?
Віктор, а от якщо подумати, скільки там людей осталось, тих, о кому ви говорите, ті, які іщуть будущего, молодіж, да, і люди середнього возрасту, не пенсіонери, скільки ви плануєте витягнути от такими мірами?
Дивіться, по-перше, є ще значна частина все-таки людей, які тут, і ці люди теж себе нормально не знайшли. Тобто вони якось перебиваються, і ця ситуація теж треба впорядкувати, тому що є абсолютно незбалансоване представництво цих людей по країні, і звичайно, що їх треба, скажімо так, створити їм умови, щоб вони приїхали там, де є робота, і там, де можна їм створити житло і всі інші комфортні умови. Друге, є значна ж кількість людей, які виїхали в Росію на роботу, на заробітки. І зрозуміло, що, знову ж таки, якщо ми даємо людям житло і можливість звити гніздо, умовно кажучи, то це трошки інший вибір. Це не тільки вибір про заробітну плату. Та? Тобто ви можете приїхати там десь поруч зі Львовом, розумієте, в пригород Львова, де є нормальне життя, є законодавство, є держава, все це є. І ви вибираєте вже не тільки питання зарплати, та? Тому що, наприклад, є зарплата в Росії, да, але відніміть, будь ласка, з неї всю цю логістику, відніміть те, що ви не живете зі своєю сім'єю, ви не бачите, як ростуть ваші діти і тому подібне. Та? Наприклад, але чуть менша зарплата, нехай там навіть на 30-40% вона менша, але є у Львівській області чи на Закарпатті. І ви вибираєте, чи бути своєю сім'єю поруч працювати і жити повноцінним життям, чи все-таки ви хочете трошки більше заробити в Росії. Але ключове, і тут теж це треба зрозуміти, що політика реінтеграції, вона передбачає, що ми робимо все можливе для цих людей. Тобто ми їм говоримо, дивіться, ми стараємося зробити для вас умови. Ви вибираєте, звичайно, але ми стараємося, щоб у вас цей вибір був. От ми його вам створили.
Це не грузинський кейс, не напоминає ли це грузинське отношення к окупірованим територіям?
Я не дуже добре там знайомий з їхніми досвідами, там трошки інша історія, тому що там мали місце етнічний, все-таки конфлікт, тобто це був конфлікт етнічний, там, наскільки я розумію, наприклад, з Абхазії, там, і Осетії, етнічні грузини, вони втекли, тобто, і це трошки, якби, інше...
Свої нюанси в цій ситуації.
Так, але, наскільки я знаю, якраз проблема їхньої політики реінтеграції була в тому, що вони почали її запізно. І ми, на жаль, теж десь в цій ситуації. Розумієте? Ми мали реалізовувати це точно давно, тобто принаймні 3 роки конфлікту. Це був переломний момент, який вже говорив, що цей конфлікт двостроковий. І ми мали переходити до реінтеграційної політики. Розумієте? Не росіяни мали сьогодні створювати їм умови, роздаючи паспорти. Та? Не російські вузи мають забирати молодь з окупованих територій. Це все мали зробити ми. І от я, наприклад, взагалі виступаю прихильником позитивної дискримінації. Що це таке? Це коли приїжджає людина з тої території, ми не визнаємо документів, звичайно, цих терористичних республік, але приїжджає людина, ми з її слів, тобто вона представляється, вона каже, хто вона, скільки її років, який в неї там досвід, все. Ми це приймаємо на віру. От вона це нам сказала, заявила, ми це зафіксували. Після цього, наприклад, якщо це студент, він іде і поступає, і немає в нього там атестатів, немає там нічого. Та? Він поступає, тому що він поступає по знанням. А вже потім, якщо він поступив, ми починаємо йому заднім часом числом, починаємо робити вже там всі ці атестати, документи, паспорти і тому подібне. Розумієте, це називається позитивна дискримінація, що ми розуміємо, що ви в тяжкій ситуації, ми для вас ці процедури посуваємо, правила посуваємо, щоб вам було комфортно тут.
Еще раз обращаюсь к слушателям 0800 300 403, особенно вот жителям оккупированных территорий. Как вам такие идеи? Приедете ли вы в свободную Украину, если вам вот государство Украина предложит такие условия для интеграции в общество? Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго вечора. Мене звати Артем. Я являюся переміщеною особою, як ви казали, що можна зателефонувати. Зараз протягом 5 років з початку цих подій проживаю у Києві. Ну, стосовно вашого співбесідника, який знаходиться в студії, хочу сказати ще таке. Дуже слушна і цікава пропозиція стосовно там надання якихось житлових умов, потім соціальної адаптації, реабілітації людей. Але ще зараз, на даний момент, люди, особливо наші можновладці, впускають один дуже такий цікавий момент. Є такі категорії людей, саме які, в принципі, хотіли би приїхати, але через якісь певні обставини вони просто не в змозі це зробити або фізично, або, скажімо, ще з якихось умов. Ну ось саме свій приклад наведу. Я являюся людиною з інвалідністю, і, в принципі, добре, хоч знайшлися люди, які допомогли мені зараз і надали житло, і я проживаю в достатньо комфортних умовах. Але подивіться по статистиці, скільки таких людей, які, в принципі, потребували би, скажімо, цих самих соціальних умов, ну, через певні проблеми вони не в змозі, скажімо, влаштуватися на роботу і виплачувати там в лізинг це житло. Тобто, тепер саме питання. Хотів би дізнатися, чи будуть якісь там фінансові умови або ще щось саме для таких людей, які просто фізично не в змозі працювати на таких роботах, які б їм дали змогу сплачувати це житло.
Спасибо. Вот такой, да, інклюзивності. Вопрос інклюзивності людей, у которых есть особенные потребности.
Дивіться, насправді тут треба розвивати інклюзивність взагалі по відношенню до всіх мешканців окупованої території, не тільки, тобто там, ну,
для всієї України вам
да, є. Ну, інклюзивність – це взагалі криза насправді всієї України. Є таке, до речі, поняття мобільності населення. Воно у нас там катастрофічно низьке. Тобто, насправді, для європейців там абсолютно нормально там міняти міста роботи, місця же проживання. Тобто, ну, ви знаєте, що люди в Європі, наприклад, не купляють житло, вони його орендують, і орендують все життя. Тобто, ну, з цим нема там ніякої проблеми. У нас з цим колосальна проблема. У нас люди не мобільні, особливо вони не мобільні на Донбасі. Тобто, там, навіть коли працював, то там з Краматорська, Слов'янськ, там взагалі ніхто ніколи майже не їздить. От. Хоча вони там 5-7 кілометрів один від одного. Да, але тут якраз, знову ж таки, як би мала виглядати політика держави в цій сфері? І що передбачає наша концепція? Та? Ми повинні в тому числі змінити оці всі там КПВВ, все інше і тому подібне. Це має бути змінено повністю, зорієнтовано на людину. Тобто, як взагалі я собі це там в ідеалі уявляю і як я трактую цей конфлікт? Умовно кажучи, ми маємо справу з захопленим літаком, де є терористи, ну, які захопили пасажирів. Але тільки звідти вибирається хоча б якийсь один пасажир, його підхоплюють зразу там всі медичні служби, ну, тобто людину повністю там, ну, забезпечують, перевіряють, створюють і всі умови, щоб вона позбулася того жаху, в якому вона перебувала. І так само маємо діяти ми. Тільки хтось вибирається звідти на нашу територію, його мають відразу підхоплювати, зустрічати, тобто мають бути створені всі умови, і я зараз там виступаю, щоб на цьому не дуже вдалому проєкті з логістичними центрами, щоб там діяли зараз нова історія, щоб там розмістили всі соціальні служби, пенсійний фонд там і все інше, щоб люди приїжджали туди вирішувати всі свої питання.
Просто на лінію соприкосновіння.
Ну, це не, зовсім, да, це не зовсім лінія, це от були створені колись, можливо, ви знаєте, логістичні центри. Вони були перед КПВВ.
Які були неефективні, тому що люди не пользувалися ними.
Ну, там просто була шалена корупція, тобто, тому їх там закрили по факту, але, ну, ще раз, тобто, це є, вони є готові, там не збудована територія, до неї все підведено. Ми просто повинні там розмістити всі служби, і все, за чим люди приїжджають сюди. Наприклад, там поновити документи, там все це має зустрічати їх там. Тобто ти приїхав, швидко вирішив всі питання і поїхав туди. Та? Тобто в тебе проблеми зі здоров'ям, ти приїжджаєш, ти це заявляєш, відповідно, за тобою приїжджають спеціальні служби, вони тебе там поміщають в спеціальні центри, які тобі там тимчасово допомагають там пізніше щось знайти, якісь умови, тому подібне. Багато є цікавих ідей. Ось там до мене недавно приходив молодий хлопчина, в нього взагалі є ідея створити соціальну платформу, на якій люди без окупованої території там і переселенці могли б шукати роботу онлайн. І це, звичайно, це якраз для людей з обмеженими можливостями відкриває новий простір.
Віктор, такий вопрос: зачем? От ми вже услышали вашу один із аргументів, да, це покрити дефіцит робочої сили в самой Україні. Дуже багато незакритих вакансій зараз. Ну, а в цілому, як це допоможе вернуть ті території, якщо Україна буде витягувати людей оттуда?
Дивіться, ніхто ніколи не повертає території, і це є дуже велика помилка нашого конфлікту. Можна повернути тільки територію з людьми, які там живуть. А якщо ці люди, вибачте, вас ненавидять, ну, то ви ніколи це не повернете, розумієте? Тобто ці люди будуть з вами боротися. Та? Наше завдання – зробити все, щоб люди перестали нас ненавидіти. Да, є там якась інформаційна пропаганда, все інше, тому подібне, але насправді вплив російської пропаганди, він надзвичайно переоцінений на Донбасі. Тому що на Донбасі комунікація не працює через медіа, вона працює через уста в уста. Тобто коли люди, які будуть перетинати ці КПВВ, вони будуть потрапляти в комфортні умови, вони будуть сидіти в комфортних кріслах, їм будуть, вибачте, давати воду, тобто будуть просто людське відношення, та, яке насправді хоче кожна людина, і зрештою, які є основою там, Європейського Союзу і Західного світу, то така людина буде міняти своє ставлення. Розумієте, російські олігархи хочуть жити в Лондоні, вони не хочуть жити в Челябінську. Ну, чому? Ну, то, тому що насправді люди всі однакові, вони хочуть мати комфортне ставлення і хороші умови. І якщо ми будемо це забезпечувати, якщо ми будемо створювати максимум умов для того, щоб людина з тієї території знала, що вона сюди приїжджає і їй комфортніше, вона захоче жити тут.
Хорошо, а що з самими територіями? Ви предлагаєте Україні, от Володимиру Зеленському, об'явити конфлікт длительним і заявити всьому миру і українцям о том, що території іменно ці возвращені не будуть, імеється в виду Донбас і Крим.
Вони повернуті пізніше, коли будуть створені для цього умови.
От, які умови? Тобто, до зміни власті в Російській Федерації, так об этом і сказати?
Так. Дивіться ще раз, причина, чому ми не можемо завершити цей конфлікт, це Путін. Розумієте, конфлікт може завершити тільки дві сторони, які його розпочали. В даному випадку це Росія, яка розпочала цей конфлікт, і вона не припиняє цей конфлікт. Та? Навіть чому вони, зрештою, не припиняють то навіть мінімальну цю стрільбу, яка безтолкова, тому що до чого це постійне там, обмін цими мінами там,
щоб заставити Україну виконати Мінські соглашення, політичну часть, побыстрее.
Так це ж неможливо. Це ж, ще раз, це якась їхня, там, вибачте, фантазія про якісь там частини і так далі. Є послідовність пунктів. Перший пункт – це припинення вогню. Припиніть вогонь, і тоді почнеться діалог про мирний процес. А якщо ви його не припиняєте, про що говорити? Про що нам розмовляти, да? Якщо ви продовжуєте стріляти? Тобто і немає такої логіки, як ви хочете, щоб ми провели вибори дистанційно, чи що, нам їх якось онлайн провести, чи що там, навіть якщо ми про це вже говоримо, і якщо ми там стараємося вхопитися до Мінська. Мінськ – це є тупік. Мінськ не може, на жаль, стати основою миру, і він це довів. Тобто Мінськ є основою перемир'я, яке не веде до миру. Тому ясно, що потрібна буде нова архітектура, нова історія, і ми до неї прийдемо, зрештою, так як це бувало там з арабо-ізраїльськими конфліктами, коли одна архітектура не працювала, переходили до іншої, нарешті там третя, Дейтонські угоди і все інше, нарешті щось спрацювало. Така ж сама історія на Балканах. Тобто спочатку одні угоди укладають, вони не працюють, другі, треті, нарешті вже знаходиться якийсь формат, який починає працювати. І ми теж до цього прийдемо, але ключовим, знову ж таки, є покласти вину на Росію за невиконання цього Мінська. Просто нарешті це зробити і заявити. Тому що зараз для нас міжнародна ситуація несприятлива. І росіяни грають на тому, що ми там, тобто вони роблять нас винними в тому, насправді, до чого ми не маємо відношення. Але от через те, що ситуація для нас несприятлива, всі захочуть підіграти росіянам.
Ще в своїй статті, в изданні «Зеркало неділі», ви пишете, цитата, «Логіка блокади була абсолютно неправильна, і сейчас это нам надо исправить». Що имеете в виду? Что предлагаете?
Пропозиція дуже проста. Значить, ми маємо відкрити абсолютний доступ всім до наших ринків, товарів і тому подібне. Тобто приїжджайте, купляйте все, що ви хочете, скільки ви хочете і тому подібне. Так само, але якщо ви хочете щось тут продавати, то, вибачте, ви реєструєтесь тут і продаєте. Але це не стосується націоналізованих підприємств. Тобто, якщо ми з'ясовуємо, що ви продаєте продукцію захопленого підприємства, яке має тут на нашій території справжнього власника, тоді ви цю ліцензію втрачаєте, ви продавати тут нічого не можете. От. Тому це така обмежена блокада, але вона, тобто вона повністю розблоковує можливість окупованих територій отримувати доступ до наших ресурсів. Звісно, якщо там бойовики не захочуть випускати, ну, тоді це вже буде питання внутрішньої блокади. Це вже їх будуть блокувати всередині. Але з нашого боку, будь ласка, беріть фуру, приїжджайте, купляйте скільки чого хочете, скільки вам просто що забажаєте, і везіть, будь ласка, додому.
А якщо будуть торгувати, от приїжджати люди, покупати тут по українським цінам, продавати там по ДНРовським, ЛНРовським,
це не наше питання. Ну, ще раз, це абсолютно не наше питання. Ну, якщо людина бачить в цьому перспективу, будь ласка, це є свобода рішення людини. Якщо вона бачить це вигідно, нехай так робить. Якщо вона хоче купити собі на рік наперед, нехай купить собі на рік наперед. Чого ми взагалі обмежуємо людям можливість купити у нас товар? Вони що, його крадуть, вони що, шкоду роблять тим, що вони накупили в нас продукцію?
Ну, цими продуктами можуть пользуватися члени незаконних вооружених формувань по українським
цінам. І послухайте, знаєте, знову ж таки, це як аналогія з літаком. Якщо літак захопили терористи, і нам треба нагодувати людей, то, ну, що такого, що поїдять терористи?
Понятна логіка. І ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви?
Луганська область, Олександрівського Дніга. Хочеться пожелати команді новій, президента, что пусть у вас все получится, пусть у вас все, что вы хотите, чтобы у вас все получилось. Спасибо.
Спасибо, только Виктор Андрусев не из команды нового президента. Виктор Андрусев, исполнительный директор Украинского института будущего, но директор вашего института Юрий Романенко присутствовал на круглом столе «Слуги народа» партии Владимира Зеленского, «Новая политика на Донбассе». Вот насколько за команда прислушивается к Украинскому институту будущего?
Ну, важко сказати, тобто, знову ж таки, ми тут працюємо просто в форматі надання пропозицій, тобто, якісь пропозиції подобаються, відповідно, там їх приймають, над якимись думають, тобто, ну, це такий, от, скажімо, публічні дискусії, та, тобто, їх треба пройти, тому що, наприклад, якщо дійсно багато людей позитивно відреагує на цю стратегію, тобто, ну, вони просто скажуть, що дійсно це там здоровий формат і, скажімо так, безпосередньо ті, кого воно стосується в першу чергу. От, то, звичайно, що команда, я думаю, вона теж почне ставитись до цього більш серйозно.
Касательно международной политики, вот к вам вопрос. Сейчас опять после встречи Трампа и Путина начали говорить о так называемой большой сделке. Вы не видите такой подобной возможности? Сейчас уже вот западная коалиция начинает раскалываться, видим в ПАСЕ подобную ситуацию. Вы предлагаете Украине сосредоточиться на внутренних проблемах, вытягивать людей с оккупированной территории, а в то время на внешней арене Украина-то может проиграть и стать жертвой такого большого размена.
Дивіться, как раз в чем особливость нашей стратегии, потому что это то небагато, що ми можемо робити своїми силами. І якщо ми підемо цим шляхом, то будь-які такі плани на цій міжнародній арені ми ламаємо. Чому? Тому що якраз загроза великої угоди полягає в тому, що за нашою спиною домовляться, і нам, скажімо так, нас будуть впихувати в ці домовленості, та? Тобто в фізичному визначенні цього слова. Якщо ми наперед визначаємо цей конфлікт таким, тобто ясно, що ну, Путін мав час продемонструвати, що він хоче миру. Навіть в ці місяці, там якісь кілька місяців, він міг продемонструвати, що насправді ситуація може піти мирним шляхом. І, ну, Зеленський до нього звертався про це. Він ще й зараз може продемонструвати. І тут теж логіка, що Путіну треба дати 24 години, щоб він це продемонстрував.
Ну, от ми бачимо, що якісь договоренності в Мінську. Пристайко сообщив о том, що договорились об обміні пленами, хлібному перемир'ї. Які-то є сигнали в Мінську?
Я переживав там, знаєте, навіть коли працював, там десятки цих перемир, шкільне, хлібне, різдвяне, Святого Миколая і то новорічне, яке завгодно. Тобто 5 років у нас цих перемирь. В нас відбувалися обміни. Згадайте, був дуже великий обмін десь в грудні, коли поміняли там дуже багато людей, тобто десь там скільки, під 200 на 100, тобто це знову ж таки не шлях до миру, це є логіка перемир'я. Тобто так от виглядає перемир'я. І перемир'я це насправді з світового досвіду може тривати десятками років фактично. От, тобто той самий Радянський Союз, і Захід, які там, ну, якось так-сяк налагоджували, то в них кращі, то гірші стосунки. Але це ж не було ні мир, ні співпраця, ні нічого. От. І ми теж можемо цих умов. Але якщо ми виходимо свою стратегію, ми заявляємо, що ми так от визначаємо все, ми переходимо до цього, то потім прийти до нас і сказати, якби, ну, ні, ребятки, ви знаєте, ця штука не працює, тому давайте-ка ви проведете вибори онлайн, а потім там будемо розбиратися, кого ви маєте депутатами. Тобто так вже буде неможливо для самого заходу, розумієте? Uh-huh. Тобто, якщо ми обозначили свої позиції.
Последний вопрос із рисків. Як насчет того, що Росія вот, ефективно наращує проросійську мощь проросійських сил в самой Україні по платформі «За життя», в частності? Вот ви предлагаєте витягувати тут людей, но ніхто ж не заставить Російську Федерацію не прекращати їх обстрілів, і в українському обществі буде рости запрос на мир, да, не на замораження конфлікту, що ви предлагаєте, по суті, да, його відложити, об'явити довгосрочним, а Росія буде повишати ставки для того, щоб в Україні росла популярність Юрія Бойка, Віктора Медведчука.
А чим вона росте, я не розумію. Тобто, за рахунок чого вона росте? То, що вони поїхали і повернулися? Чесно кажучи, якби вони звідти щось привезли, я б це зрозумів. Кінець кінців.
Вони торгують міром, вони предлагають реальний мир.
Вони торгують воздухом. Розумієте, це абсолютно якась інфантильна позиція. Тобто, там, коли моя там мій син плаче маленький, йому 3 роки, він плаче, бо я йому щось не дав, та, щось, що йому шкодить. Він плаче, та, бо він не розуміє. Так само і тут. Там можна скільки завгодно кричати про мир. Ну так припиніть стріляти. Ну припиніть стріляти і все. Чого ви не припинили стріляти? От якби поїхав туди Бойко з Медведчуком, а потім нас 2 тижні ніхто не стріляв, ну тоді би я зрозумів, що є якісь там признаки, і я би це трактував роботою на підтримку Бойка і Медведчука. А якщо вони катаються, а потім просто в ефірі починають казати, що ми в чомусь винні, ну, я вибачаюся. Це ще раз, це просто якась інфантильна позиція. Мир залежить сьогодні тільки від Путіна, бо ми не можемо побити Путіна. Ну, у нас немає для цього жодних військових зусиль, щоб ми це зробили. Тому Путін вирішує, буде мир чи ні. А ми його тільки приймаємо або відмовляємося, розумієте? Але Путін не пропонував нам мир.
Спасибо большое. Это был Виктор Андрусев, исполнительный директор Украинского института будущего. Мы говорили о новой стратегии по Донбассу для Владимира Зеленского. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», и сейчас полистаем свежую прессу.
5 лет назад закон об очищении власти родился не на пустом месте. Ему предшествовали годы президентства Виктора Януковича, развал армии, продолжение базирования Черноморского флота в Крыму, отмена ассоциации с ЕС, Майдан. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Журналист напоминает, что окружение Януковича сбегало в Москву, поддерживало российское вторжение. Иллюстрация стала всего лишь законодательным закреплением нового этического статус-кво, в рамках которого любая попытка превращения Украины в российскую колонию считалось порочной и осуждаемой. Возможно, Владимир Зеленский в то время просто не интересовался происходящим в стране. Ничем иным объяснить его инициативу не получается. Казарин отмечает, что идея тотальной люстрации от Зеленского говорит о том, что все эти 5 лет были ошибкой, что вся последняя пятилетка была движением не туда. И в этом смысле его риторика мало чем отличается от рассуждений пророссийских политиков, требующих развернуть Украину обратно лицом к Москве, утверждает журналист. Очная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным обретает все более реальные черты, а с ней возможность урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом пишет газета «Донецкие новости». По мнению аналитика Александра Кочеткова, переговоры Зеленского и Путина неизбежны. Но когда именно и в каком формате они произойдут, не знает никто. Зато ясно, что чем полновластнее становится Владимир Зеленский в Украине, тем подобные переговоры ближе, так как опытный Путин хочет разговаривать лишь с тем, кто контролирует ситуацию у себя в стране. Например, Петр Порошенко, по его словам, последний период своего президентства таковым не являлся. Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков тоже утверждает, что Путин пойдет на контакт после украинских парламентских выборов. При этом он отмечает, что политика российских властей прогнозируема. Она сначала попытается принудить оппонента к выполнению того, что выгодно России, а если не получится сделать это деньгами и угрозами, могут пустить в ход иные методы. Подробнее в статье «Зеленский, Путин и тема Донбасса. Очный контакт все ближе». День, когда начал действовать закон об украинском языке, это только начало непростой борьбы за его сохранение. Это утверждает журналист Радио Свобода Виталий Портников. По его мнению, будет не только обращение в Конституционный суд. Будут и обращения в обычные суды, будут попытки выхолостить закон в новом парламенте. Портников отмечает, что для Путина, для многих его соотечественников и для многих его украинских соотечественников Украина – временное образование или недоразумение. Они точно понимают, что Харьков, Одесса и Донецк, которые заговорят на украинском языке, будут навсегда потеряны для империи. А Харьков, Одесса и Донецк, которые говорят на русском языке, потенциальные областные центры Российской Федерации. Доказано так называемыми народными республиками и Крымом. Поэтому они будут бороться с украинским языком, как со своим главным врагом, утверждает Виталий Портников.
А тем временем в Москве не регистрируют независимых кандидатов на местных выборах. Акции протеста 14 и 15 июля закончились арестами. Продолжатся ли предвыборные протесты в столице России? Возможно, выбор Кремля в пользу бетонирования системы мой коллега Михаил Соколов обсудил с российскими политиками, соратником Алексея Навального Владимиром Меловым, депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга Борисом Вишневским, членом правления «Голос» за честные выборы Станиславом Андрейчуком и кандидатом в депутаты Мосгордумы Валерией Косомарой.
Манифестанты, которые дошли до Мосгоризбиркома, были достаточно жестоко задержаны полицией. Сегодня, кстати, глава Мосгоризбиркома Горбунов пообещал встретиться с группой кандидатов. В итоге встречу сорвал и обещает только отправить своих представителей на заседание окружных комиссий. И еще предстоят суды над теми, кто был задержан вот на этой манифестации 14 июля. Насколько я понимаю, над Юлией Галяминой сейчас идет суд. Еще не закончился. Ну, а решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в Мосгордуму будут в основном вынесены по большинству независимых кандидатов во вторник, 16 июля. Добрый вечер, Владимир Милов у нас первый. Как вы оцените ситуацию, как она сложилась на сегодня, к вечеру 15 июля на этой кампании в Мосгордуму?
Добрый вечер. И, наверное, по самым худшим сценариям, которые мы себе предполагали. То есть власть вообще никак не хочет организовывать нормальный какой-то цивилизованный процесс проверки подписей. Кандидатов к этому толком не допускают, их жалобы не рассматривают, они уже подали огромное количество жалоб, независимые кандидаты, на там мегатонны нарушений, но никто толком не соглашается все это рассматривать. Там есть, собственно, три таких очевидных момента. Первое – это вот проверка графологов, превращена в профанацию, которая смотрит почерк, там, принадлежит этому лицу или нет. Непонятна квалификация этих людей, непонятна методология, непонятно, по какому принципу они работают. Они какие-то пометочки все делают, потом бац, появляется цифра, графолог у вас насчитал там 100-200 каких-то не таких подписей. Да? Никакого внятного объяснения за этим нет. И, кстати говоря, много кейсов, когда подписи реальных людей признавали чужими. Да? Вот уже об этом много было информации. Вторая история – это с газвыборы. То есть они избиркомы предварительно до отправки в миграционную службу МВД проверяли подписи по газвыборы. Очевидно, это уже официальный факт, это признано, что газвыборы – это устаревшая база, там много неактуальной информации, но вот ее почему-то используют, хотя с точки зрения закона это делать, в общем, нельзя. И третья история, когда отправляли на проверку паспортных данных вот то, что известно под аббревиатурой ФМС, но сейчас уже нет Федеральной миграционной службы, это Управление по миграции МВД, да, то там есть масса случаев, когда есть ошибка ввода-вывода данных при оцифровке этих подписей, неправильно вводили фамилию.
Это специально, да?
Черт их знает, специально или нет, но я готов предположить, что нет, потому что, ну, тетеньки в избиркоме, когда в спешке набирают, они ручками, конечно же, куда-то не туда могут попасть, и, скорее всего, должны не туда попасть, да. Вот, но их ловили, то есть там десятки, сотни таких кейсов, когда они неправильно вбивали данные. Понятно, что этих данных в базе нет. Ну, то есть сквозным образом можно сказать, что вся эта так называемая проверка подписей – это полнейшая профанация. Ее надо прекращать. все эти результаты так называемых экспертиз отменять и всех кандидатов регистрировать. На мой взгляд, это единственное решение, где избиратель рассудит, собственно, все и должно быть на это направлено.
Музей избирательного трэша открыли в Киеве на территории Национального музея истории Украины. Политическая экспозиция рассказывает, как агитировали и подкупали избирателей кандидаты, начиная с 1994 года. Подробности в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Бачимо олія, бачимо трохи спецій, лавровий листок, цукор, макарони. Ну тут немає гречки, ну тут є пшено.
Бутылка кагора, гречка, сгущенка или аптечка с лекарствами. Экспонаты музея избирательного трэша. Это все кандидаты в разные годы перед выборами дарили своим избирателям, чтобы те взамен их поддержали.
В борьбе за голоса избирателей кандидаты используют не только гречку. Вот, например, любили свой электорат одевать. Вот шарфик, дождевик с логотипом политической силы. Здесь и пакет с фамилией кандидата. Или вот дарили такие зонтики с надписью «Янукович, наш президент».
Есть здесь и одежда из секонд-хенда. Она так называемая алкогольная витриня. Стоит и шампанское с фотографией кандидата на этикетке. Или вот.
Відкривашка для пива із зображенням символіки партії регіонів. Ми можемо мимоволі збагнути, на який електорат акцентувала увагу собою ця відкривашка, на кого вона, власне, орієнтувалася, і хто би проголосував подальшому за Віктора Федоровича Януковича після того, як отримав подібний артефакт.
В музеї приміри чорного піара і агітації. Здесь почти 200 експонатів. В основном выставка посвящена примерам подкупа избирателей, которые в Украине называют «гречкосейством». Часто в продуктовых наборах от кандидатов была гречка, которая и стала символом подкупа. Одними лишь продуктами кандидаты не ограничиваются, рассказывают организаторы. Подкупают и бесплатными стрижками, и предлагают, к примеру, померить давление.
Ми хочемо підкреслити ті неприпустимі факти і ту те зневажливе ставлення до виборців, яке ми маємо. Це агітація, яка покликана емоційно вплинути на виборця і змусити його підтримати того чи іншого кандидата.
Експонати збирали около місяця, в тому числі через Facebook. Некоторі збирателі речі для музею давали під розписку, щоб їх точно вернули.
Один раз було десь мені від Черновецького перепала там дуже смачна гречка, дуже смачний консерв зі шпротом.
Проголосували потім?
Ні, ну звісно, що ні, це ж очевидно. Я завжди в цьому контексті голосував тільки за тих, за кого вважаю за потрібне.
Найтрешовіша історія, яку я чув, ну власне вона і представлена в цьому музеї, це історія про дитячий майданчик в селі Володькова Дівиця, який було демонтовано на наступний день після того, як депутат, що його встановив, програв вибори.
Организаторы музея поддерживают отмену мажоритарной избирательной системы. Это когда кандидатов избирают в округе. Именно самовыдвиженцы говорят чаще всего и подкупают электорат. Из Киева Марина Ступакова, Василий Дмитриев. Настоящее время.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинские и российские омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова на встрече в Москве обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в СИЗО и тюрьмах двух стран. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека передала список из 150 дел. Это граждане Украины, которые содержатся на территории России и в Крыму, в частности, 24 моряка. Уполномоченные сообщили, что намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании осужденных. Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало, что Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в ноябре 2018 года и пленные на Донбассе граждане. Помощник президента России Владислав Сурков пообещал повлиять на боевиков группировки ЛНР в вопросе начала строительства моста вблизи контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская». Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко. По его словам, украинской стороне не хватает решения по демонтажу оборонительных структур боевиков. Напомню, ранее глава группировки ЛНР Леонид Пасечник заявил, что группировка расценит ремонт моста в «Станице Луганской» как акт агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мост в «Станице Луганской» могут построить в течение месяца. Он также отметил, что строительством моста будут заниматься гражданские лица. Европейский Союз призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу малазийского Боинга MH17 и начать сотрудничество со следствием. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы. В своем заявлении Европейский Союз в очередной раз настаивает на своей полной поддержке усилий по установлению справедливости и ответственности за падение малазийского самолета на Донбассе в 2014 году. Кроме того, в Совете Европы поддержали возбуждение уголовных дел против 4 подозреваемых в причастности к катастрофе. Напомню, самолет Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек, все, кто был на борту. В Украине сегодня вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, единственным государственным и официальным языком в Украине является украинский, и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Законом предусмотрена также организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых. При этом действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов. Также закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грузами. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 25 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».